Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda gysyň gosagasyna gaz üçin tölew talap edilýär. Tölemedik ýaşaýjylaryň gazy kesilýär. Aşgabatly ýanyň sönürjüleriň taýýarlyk sanlygy ilki ýaşaýjylary haýran galyrdy. Soň gynanlardy. Akdepe Goşun galasynda harbularyň ýaşaýan jaýlaryna suw çäkli berilýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen Kelimen Yoğuşun anı kurban tanış ediyorum. FSB Ortiyetin Federal Kulsulluk Kulluğu 11. noyabrda Ukrayna'nın Antov operasyasının Ortiyetin Kinzhal raketası bilen yaraglanan MiG-31 sögöş uçarını alıp kaçmak sinansıgının önünün alınanlığını ilan etti. Kinzhal raketaları Ukrayna'ya karşı hücumlarda giyinden ulanılayan yara olup duruyor. FSB sesten yuruk uçarı alıp kaçmak sinansıgının önünün alınanlığını ilan edenden son muna Cevap hükmünü Ortiyetin Ukrayn Harbi Antov Kulluğunun Radyo Antov Merkezine, şeyle de F-16 uçurlarının yerleşen aeroportuna zarva uğrunluğunu haber verdi. Ukrayna bu zarvalar varada haber vermedi. Ukrayn metluvatı Brovar şehrine en son kuvvedek 22. aktyarda hücum edilenliğini haber verdi. Ortiyetin Ukrayna 10. noyavra geçilen giyiceden ulu hücumününü ulanılan Kinzhal raketaları Kemerinisk sebitine gönüktürüldü. Emma buna karamazdan Ukrayna hakimiyetlerinin havarına göre bu hücum neticesinde sebitte ezir çeken ya da ziyan gören bolmadı. Ortiyetten uğrap Türkmenistan'ın çeğinden üstasır geçen ilkinci yuku atlısı İran'a barıp yetti deyip Biznes Türkmenistan İran'ın İrna agentliğine salgılanıp yazıyor. Rusya'nın, Kazakistan'ın hem de Türkmenistan'ın çağrının geçip İran'a varan yük atlısı bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda bellenmegine göre bu Rusya, İran hem de Merkezi yurtlarının arasında ilgiderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Täzik banklarının bir neçesi noyabr ayının başından beri Ortiyete pul geçirilmegini çäklendirip başlatdy, Ozod radiosi habar berýär. Munun sebäbi Täzikistanyň 3 sany täzirçilik bankynyň Ýewropa Birleşigi tarapyndan Ortiyete garşy giýrilen sanksiýalara sebäpkär bolmagy bilen düşündirilýär. Ýewropa Birleşiginiň giýrilen sanksiýalarynyň 19-njy bukçasy duşenbede ýerleşen Spitzerman bankyna, duşenbe City bankyna we Commerzbanka täsir etdi. Şondan soň beýleki täzirçilik banklary hem Ortiyet bilen baglanşykly maliýe amallaryna has serasap çemileşmäge başlady. Mysal üçin, maýy goýumga Karlbanky Ortiyetin banklaryna pul geçirmegin wagtlaýyn togtadylanyny aýtdy. Çäklendirmeler resmi taýdan tehniki sebäpler bilen baglanşdyrylýan hem bolsa, bank wekilleri olaryň sanksiýalar bilen baglanşyklydygyny boýun alýarlar. Täzikistanyň Milli Banky we Daşary işler ministrligi ýagdaýy gödäkçilikde saklaýanlyklaryny we sanksiýalaryň ýaramaz täsirini azaltmak üçin halkary hyzmatdaşlary bilen maslahatlaşýanlyklaryny aýtdylar. Proyekt neşrinin jurnalistleri Ortiyetin yukarı dereceli resmilerinin 76 götürümünün hükümetli işleyen devlet kerhanaları, cemiyetçilik kurumaları, siyasi kurumaları bilen bağlanışıklı karnaşlarının bağırdığını anıkladılar. Dernokçular yukarı dereceli devlet gödüpelerini eğleyen 1329 adamın karnaşlık katnaşıklarını bağırladılar. Neticede 1012 resminin karnaşlarının hakimiyet gödüpelerine iş işleyenliği anıklandı. Bundan başka onların yarısının hükümetle bağlanışıklı vezipeleri eğleyen 3 yada ondan hem köp maskalı ağzası var. Şeyle de 14 adımdan ibaret dinastiyaların bağırdığı anıklandı. Jurnalistlerin maglumatlarına göre bu meselede rekordu Kadirov uruğu koyuptur. Çeçenistan'ın maçtonunun hükümette yada devleti değişlik kerhanalarda 96 karınlaşı var. Jurnalistler Vladimir Putin'in hem 26 karınlaşının hükümet bilen bağlanışıklı vezipelerde işleyenliğini anıkladılar. Rus parlamenti karnaş paralık meselesinde en önde var ya. Federasiya Genesinin ağdalarının 86 götürümünün ve Devlet Dumasının deputatlarının 84 götürümünün hakimiyet vezipelerinde işleyen karnaşları var. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavar